เรามีความเชื่อของพระเยซูคริสต์เองอยู่ข้างในเราเรามีความเชื่อของพระเจ้าอยู่ข้างในเราทุกคนที่บังเกิดใหม่แล้วมีความเชื่อนี้นะคะเปโตรเองก็มีความเชื่อที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าอยู่ข้างในเขานี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาสามารถรักษาคนง่อยที่ประตูพระวิหารได้นะคะในกิจการบทที่3ข้อ6ถึง8เปโตรกล่าวว่าเงินและทองข้าพเจ้าไม่มีแต่ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าจะให้ท่านคือในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตจงลุกขึ้นเดินไปเถิดและเปโตรจับมือขวาของเขาพยุงขึ้นและในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังเขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารด้วยกันกับเปโตรและยอห์นเดินเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าไปจะเห็นภาพชัดว่าเปโตรมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าเขาจึงสามารถทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้แม้แต่เงาของเขาก็รักษาคนให้หายได้ในกิจการบทที่5ข้อ15นะคะจนเขาหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนนวางบนที่นอนและแคร่เพื่อเมื่อเปโตรเดินผ่านไปอย่างน้อยเงาของท่านจะได้ถูกเขาบางคนฤทธิ์เดชนี้ที่อยู่ในเปโตรทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้ในกิจการบทที่9ข้อ39ถึง40มีพี่น้องคนหนึ่งเสียชีวิตลงนะคะแล้วเขาก็ไปตามเปโตรฝ่ายเปโตรจึงลุกขึ้นเดินไปกับเขาเมื่อถึงแล้วเขาพาท่านขึ้นไปในห้องชั้นบนและบรรดาหญิงไม้ได้ยืนอยู่กับท่านพากันร้องไห้และชี้ท่านดูเสื้อคลุมกับเสื้อผ้าต่างๆซึ่งโดรคัสทำเมื่อยังมีชีวิตอยู่ฝ่ายเปโตรให้คนทั้งปวงออกไปข้างนอกและได้คุกเข่าลงอธิษฐานและหันมายังศพนั้นกล่าวว่าทาบิธาเอ๋ยจงลุกขึ้นทาบิธาก็ลืมตาเมื่อเห็นเปโตรจึงลุกขึ้นนั่งนี่คือความเชื่อของพระเจ้าที่อยู่ในเปโตรและมาฟังสิ่งที่เปโตรพูดกับเราใน2เปโตรบทที่1ข้อ1ซิโมนเปโตรผู้รับใช้และอัครสาวกของพระเยซูคริสต์เรียนท่านทั้งหลายที่ได้รับความเชื่ออันประเสริฐอย่างเดียวกันกับเราโดยความชอบธรรมของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราทั้งหลายเราคือใครคือผู้ที่ได้รับความเชื่อเท่าเทียมกับเราสำนวนอื่นเขาใช้คำว่าคือผู้ที่ได้รับความเชื่ออันประเสริฐอย่างเดียวกันกับเราความเชื่อที่เรามีเป็นความเชื่อเดียวที่เปโตรมีใช้รักษาคนง่อยให้หายเรียกคนตายให้ฟื้นเงาของเขาจะรักษาคนอื่นนี่คือความเชื่อที่อยู่ในเราอัศจรรย์จริงๆและไปตัวบอกว่าเขาไม่ได้ความเชื่อนี้มาด้วยการประพฤติของเขาเองนะเขาอธิษฐานเวลา5ชั่วโมงหรือศึกษาพระคัมภีร์อย่างหนักนะถึงจะได้ความเชื่อแบบนี้ถึงจะได้ฤทธิ์เดชแบบนี้มาเขาเนี่ยเป็นคนพิเศษของพระเจ้าเขาเป็นสาวกของพระองค์อยู่กับพระองค์มาตั้งหลายปีแน่ทีเดียวพระองค์ก็เลยให้ฤทธิ์เดชนี้ไม่ใช่นะคะแต่เขาบอกว่าเราได้รับความเชื่อเหมือนกับเขาเป็นความเชื่อที่ได้มาโดยทางความชอบธรรมของพระเจ้าไม่ใช่โดยการประพฤติค่ะแต่โดยความชอบธรรมของพระเจ้าและของพระเยซูเองทำให้เรามีความเชื่อนี้ดังนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราว่าคุณจะเป็นคริสเตียนเล็กๆเปรี้ยๆขนาดไหนฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่ในคุณอย่างครบบริบูรณ์นี่คือความเชื่อที่เรามีค่ะไม่ใช่จากตัวเราแต่มาจากพระเจ้าเองมาจากความชอบธรรมของพระเจ้าเปโตรบอกกับเราว่าเรามีความเชื่ออันประเสริฐในบางสมัยเขาใช้คำว่าความเชื่อที่มีค่าแบบของเขาเลยนี่คือความเชื่อที่โรมบทที่12ข้อ3พูดถึงว่าเรามีขนาดความเชื่อขนาดนี้เลยขนาดเดียวของพระเจ้าเนี่ยสำหรับทุกคนดังนั้นถ้าเราไม่เชื่อว่าเรามีความเชื่อของพระเจ้าอยู่ข้างในเราก็ไม่ต้องอ่าน2เปโตรเลยฉีกทิ้งไปเลยเพราะ2เปโตรเนี่ยเขียนถึงท่านทั้งหลายผู้มีความเชื่ออันประเสริฐเดียวกันกับเราเรามีความเชื่อแบบที่เปโตรมีแบบที่พระเยซูมีแบบของพระเจ้าเองดังนั้นเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องความเชื่อหรอกค่ะเรามีความเชื่อแล้วแต่ปัญหาเราก็คือเราไม่รู้ว่าเรามีและเราไม่รู้เราจะใช้ความเชื่อนั้นยังไงความเชื่อมาจากการได้ยินเมื่อคุณได้ยินพระวจนะพระเจ้าความเชื่อนั้นมาความเชื่อนั้นอยู่ในเราแต่การที่มันจะออกมาการที่มันจะผงาดขึ้นมาทำงานมันต้องมีพระวจนะพระเจ้าแต่พอบางคนจะบอกคุณว่าคุณมีความเชื่อแล้วคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วต่อแต่เนี้ยคุณก็ใช้ความเชื่อนั่นสิถ้าไม่มีพระวจนะพระเจ้าความเชื่อที่คุณจะใช้คือความเชื่อของตัวเองแต่เรากำลังพูดถึงความเชื่อที่ทำการ ัศจรรย์ฤทธิ์เดชนั้นให้ความสามารถที่จะทำสิ่งที่อัศจรรย์แต่จะต้องใช้ความเชื่อในการปลดปล่อยฤทธิ์เดชนั้นคุณทั้งจะต้องรู้ว่าคุณมีฤทธิ์เดชนั้นอยู่ข้างในและรู้ว่าคุณมีความเชื่อของพระเจ้าที่จะใช้ฤทธิ์เดชนั้นคุณมีสิทธิอำนาจในนามพระเยซูที่จะใช้สิ่งนั้นเราทุกคนมีความเชื่อของบุตรของพระเจ้าแต่การที่จะได้เห็นผลที่เหนือธรรมชาติอย่างที่เปโตรทำเราต้องค้นพบว่าจะใช้อย่างไรมาเรียนดูแบ่งปันว่าเขาเนี่ยรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขาได้มีประสบการณ์อย่างเหนือธรรมชาติกับพระเจ้าเมื่อวันที่23มีนาคมปี1968พอเขาบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ปุ๊บเขาก็มีประสบการณ์การรับชีวิตของพระเจ้าภายในเขาแล้วเขาเริ่มเข้าใจอะไรต่างๆที่แต่ก่อนเขาไม่สามารถเข้าใจได้มีความเร่าร้อนความร้อนรนความปรารถนาอย่างรุนแรงผงาดขึ้นมาข้างในเขาที่ต้องการช่วยผู้คนแล้วเขาก็เริ่มเห็นคนได้รับการรักษาโรคผ่านทางเขานะมีคนเป็นมะเร็งคนเจ็บป่วยคนหูหนวกก็ได้ยินได้ถึงแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านทางเขาดูไม่มากมายอะไรแต่มันก็มากกว่าแต่ก่อนที่จะรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ความเชื่อก็เริ่มทำงานเขาก็ตระหนักเลยว่าความเชื่อนี่มีพลังมหาศาลจริงๆแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความเชื่อขนาดพระเจ้าเลยว่าตัวเองมีความเชื่อของพระบุตรของพระเจ้าเลยดังนั้นเมื่อยังไม่รู้อะไรมากก็แสวงหาพระเจ้าก็ขอความเชื่อจากพระเจ้ามากขึ้นนะเพราะรู้หูความเชื่อมันยอดเยี่ยมแต่ความเชื่อเรายังน้อยอยู่เนื่องจากตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองมีความเชื่อของพระเจ้าแล้วนะคะดังนั้นก็เริ่มวิงวอนร้องขอความเชื่อของพระองค์ขอฤทธิ์เดชของพระองค์ลงมาเหนือข้าพระองค์มากกว่านี้ยิ่งขอก็ยิ่งหงุดหงิดแต่ในที่สุดพระเจ้าก็เปิดเผยกับเขาความจริงที่ว่าเขามีแล้วนะความจริงที่เขากำลังแบ่งปันกับเรานี่แหละและเมื่อเขารู้ความจริงแล้วว่าเขามีความเชื่อของพระบุตรของพระเจ้าเองอยู่ข้างในเขามันก็ทำให้ชีวิตเขาแตกต่างไปจากเดิมอย่างมโหฬารเลยแหละเพราะตอนนี้แทนที่จะมานั่งวิงวอนร้องขอพระเจ้าให้ประทานความเชื่อให้ลูกมากกว่านี้เขาเริ่มสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้กับเขาแล้วแล้วก็ควรจะทำนะคะควรจะขอบคุณพระเจ้าแทนที่จะมานั่งขอความเชื่อแทนที่มานั่งขอการหายโรคขอบคุณพระเจ้าฉันหายแล้วขอบคุณพระเจ้าฉันมีความเชื่อแล้วฉันมีความเชื่อขอบคุณพระองค์ที่ประทานความเชื่อของพระบุตรของพระเจ้าให้กับลูกขอบคุณพระเจ้าเมื่อเขาเริ่มขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้เขาเขาก็เริ่มขุดลึกลงไปในพระวจนะของพระเจ้าเริ่มค้นพระวจนะพระเจ้าไม่ใช่เพื่อจะมีความเชื่อมากขึ้นแต่เพื่อจะเข้าใจว่าตัวเองมีอะไรแล้วและจะเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองมีนั้นมันทำงานยังไงเพื่อจะร่วมมือกับกฎทางวิญญาณเหล่านั้นได้ผ่านการศึกษาเรื่องความเชื่อในพระวจนะพระเจ้าก็เริ่มเข้าใจกฎที่ปกครองความเชื่ออยู่และจะร่วมมือกับกฎเหล่านั้นได้ยังไงในโรมบทที่10ข้อ17บอกว่าความเชื่อเพื่อจะรอดได้นั้นมาจากการได้ยินพระวจนะพระเจ้าหลังจากที่เราบังเกิดใหม่พระเจ้าให้ความเชื่อที่เหนือธรรมชาติของพระองค์เข้ามาอยู่ในเราในโรมบทที่12ข้อ3และกาลาเทียบทที่2ข้อ16ถึง20บอกอย่างนั้นว่าเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อของพระบุตรของพระเจ้าและพระเจ้าให้ความเชื่อทั้งเพื่อเริ่มต้นและความเชื่อเพื่อจะใช้ชีวิตอย่างมีชัยชนะได้ตลอดทั้งชีวิตของเราในโลกนี้เรามีความเชื่ออยู่ข้างในละดังนั้นเมื่อเราศึกษาพระวจนะของพระเจ้าหรือฟังพระวจนะพระเจ้าได้ยินพระวจนะพระเจ้าเทศนาเนี่ยในฐานะคริสเตียนความเชื่อที่อยู่ในเราอยู่แล้วก็เริ่มมีผลอะไรบางอย่างเราจะเริ่มค้นพบว่าพระเจ้าได้ให้อะไรเราแล้วและเราจะใช้สิ่งที่พระองค์ให้นั้นได้อย่างไรมันเป็นสิ่งที่ต้องมาเจอกันความเชื่ออยู่ในพระวจนะพระเจ้าความเชื่ออยู่ในเราข้างในเราก็เต็มไปด้วยพระวจนะพระเจ้าแต่ความคิดเรายังไม่เปลี่ยนจนกว่าเมื่อไหร่เมื่อเราอ่านพระวจนะพระเจ้าความคิดเราเปลี่ยนความเชื่อพังงาดขึ้นมาเริ่มทำงานผ่านจิตใจของเราส่วนของความคิดความเข้าใจและเมื่อเรายอมและลงมือทำออกมามันเป็นกฎอะความเชื่อมันทำงานถ้าคุณไม่เคยได้ยินพระวจนะพระเจ้าความเชื่อที่อยู่ในคุณก็ยังจะอยู่ในคุณออกมาทำอะไรไม่ได้เลยสิ่งนี้ก็คือว่าทำไมเราเห็นบางคนใช้ความเชื่อน้อยบางคนใช้ความเชื่อได้เยอะ ทำไมเวลาเราอ่านพระคัมภีร์ใน2เปโตรบทที่1ข้อ1ว่าเรามีความเชื่อแบบเดียวกันเลยกับที่เปโตรมีเราตื่นเต้นความเชื่อผงาดขึ้นมาได้เพราะเราได้ยินความจริงเราสามารถพูดได้ฉันมีความเชื่อแบบเดียวกับเปโตรฉันมีขนาดความเชื่อเดียวกันกับเขาเลยนะฉันมีขนาดความเชื่อแบบเดียวกับที่เปาโลมีดังนั้นเปโตรทำอะไรได้ฉันก็ทำได้เปาโลทำอะไรได้ฉันก็ทำได้พระเยซูทำอะไรได้ฉันก็ทำได้ขอบคุณพระเจ้าเราทำได้จะทำหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเราต้องทำค่ะเพราะว่าชีวิตคริสเตียนไม่ใช่มีไว้เพื่อเราขอบคุณพระเจ้าฉันนี่ช่างสมบูรณ์แบบเต็มไปด้วยของดีทั้งสิ้นแล้วคนอื่นได้ประโยชน์อะไรคะพระเจ้าไม่ได้ให้สิ่งนี้กับเราเพื่อตัวเราเองเท่านั้นนะคะแต่เพื่อจะเป็นพรค่ะเป็นอาวุธเป็นอุปกรณ์เป็นช่องทางไว้ใช้เราเป็นท่อที่ฤทธิ์เดชนั้นไหลผ่านตื่นเต้นยินดีค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะแต่ขณะเดียวกันไปไกลกว่านั้นว่าเราจะให้สิ่งที่เราได้รับเปล่าๆกับคนอื่นได้ยังไงพระเยซูถึงบอกท่านไปพรางประกาศพรางแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วรักษาคนป่วยให้หายคนโรคเรื้อนให้สะอาดเรียกคนตายให้ฟื้นขับผีให้ออกท่านได้รับเปล่าจงให้เปล่าๆไม่ได้คิดเงินแต่ต้องการเป็นพระพรต้องการรักพระเจ้าที่อยู่ในเราต้องการแบบนั้นแต่ว่าทุกอย่างที่เป็นของพระเจ้ามันมีกฎมันมีระเบียบในการใช้งานจักรวาลสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบโลกนี้ถูกสร้างมาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยกฎเกณฑ์ทั้งหลายทั้งวิญญาณก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นเดียวกันใน2เปโตรบทที่1ข้อ2ถึง4มาอ่านต่อนะคะหลังจากที่เปโตรบอกแล้วว่าเรามีความเชื่อแบบเดียวกับเขาเปโตรก็บอกว่าขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายโดยรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าของเราด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิเดชอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและทางที่เป็นอย่างพระเจ้าโดยรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราให้ถึงสง่าราศีและคุณธรรมด้วยเหตุเหล่านี้พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาณประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เราเพื่อว่าด้วยพระสัญญาเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหาและจะได้รับส่วนในสภาพของพระเจ้าพระเจ้าให้เราเหมือนกับพระองค์ได้โดยทางพระวจนะของพระองค์ก่อนบังเกิดใหม่ก่อนที่เราจะได้รับความรอดนั้นการฟังพระวจนะพระเจ้านำความเชื่อเพื่อจะรับความรอดของพระเจ้ามาสู่เราถ้าเรายอมรับสิ่งที่เราได้ยินเราสามารถบังเกิดใหม่ได้โดยใช้ความเชื่อที่อยู่ในข่าวประเสริฐที่เราได้ยินนั้นนะเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วเราก็มีความเชื่อข้างในเราที่พระเจ้าให้ความเชื่อนี้พระคัมภีร์เปิดเผยด้วยว่าเป็นผลของพระวิญญาณเมื่อเราอ่านพระวจนะพระเจ้าและเข้าใจพระวจนะพระเจ้าพระวจนะพระเจ้านั้นจะให้ความรู้ของพระเจ้ากับเราว่าเรามีอะไรแล้วพระวจนะพระเจ้าจะสอนเราว่าความเชื่อทำงานยังไงเพื่อเราจะร่วมมือและรับความรอดที่พระเจ้าใส่ไว้แล้วข้างในนั้นมาปรากฏข้างนอกได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเราบังเกิดใหม่เรารับความรอดทางวิญญาณแต่ว่าความรอดทางความคิดความรอดทางการเงินความรอดทางร่างกายทางสุขภาพทุกด้านนะคะที่เราต้องการความรอดคุมอยู่ในคำว่าความรอดเราต้องรับพระวจนะพระเจ้าเพื่อจะรอดในด้านอื่นๆในด้านความคิดความเข้าใจเพื่อสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่อยู่ในความรอดจะได้มาปรากฏข้างนอกได้อย่างสมบูรณ์พระต้องการให้ชีวิตของเราสำแดงทั้งหมดไม่ใช่แค่ความรอดทางวิญญาณซึ่งไม่มีใครมองเห็นนะจะต้องการให้เราเป็นความสว่างค่ะคนก็เห็นได้คนนี้เขารอดทั้งการเงินรอดทั้งครอบครัวชีวิตของเขามันจึงเต็มไปด้วยความรอดของพระเจ้าเมื่อเราบังเกิดใหม่เมื่อเราเติบโตเมื่อเราอยู่ในพระวจนะพระเจ้าใครคุณพระวจนะพระเจ้าทำตามพระวจนะพระเจ้าความเชื่อที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าความเชื่อของพระบุตรของพระเจ้าเองที่อยู่ในเราก็สามารถเริ่มต้นทำงานออกมาข้างนอกได้ถึงแม้ว่าเรามีความเชื่อนี้แต่เราต้องรู้ว่าความเชื่อนี้เนี่ยเป็นความเชื่อของพระองค์ไม่ใช่ความเชื่อของเราเมื่อเป็นความเชื่อของพระองค์ก็ต้องเดินตามกฎของพระองค์ไม่ใช่กฎของเราฉันจะใช้ความเชื่อนะฉันจะทำอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวพระเจ้าก็จะให้ทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ใช่นะคะคนเนี่ยมักจะเข้าใจว่าพระเจ้าทำอะไรก็ได้แค่เพียงเขาร้องขอพระองค์อธิษฐานเยอะๆแล้วพระเจ้าก็จะทำแล้วก็รู้สึกผิดหวังว่าทำไมมันไม่เกิดเพราะเขาไม่เข้าใจว่าพระเจ้าเองก็เดินตามกฎที่พระองค์ตั้งเหมือนกันพระองค์จะไม่ละเมิดกฎที่พระองค์ตั้งดังนั้นจึงสำคัญมากว่าเราจะต้องรู้ว่าความเชื่อที่อยู่ในเราเป็นความเชื่อของพระเจ้าไม่ใช่ของเราและต้องใช้ความเชื่อตามกฎของพระเจ้าตามระเบียบของพระเจ้าไม่ใช่ตามใจเราไม่ได้ดูใช้คำว่า จะว่าไปแล้วความเชื่อที่ว่าเนี่ยเป็นความเชื่อที่เราขอยืมมาไม่ใช่ความเชื่อของเราเองในนี้เราไม่สามารถจะใช้ความเชื่อของพระเจ้าเพื่อจะทำสิ่งที่ตามใจเราความเชื่อเป็นของพระเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อพระเจ้าแต่พระเจ้าต้องใช้เราดังนั้นมีทางเดียวที่ความเชื่อที่เหนือธรรมชาตินี้จะสามารถผลิตผลที่เหนือธรรมชาติได้ก็คือต้องใช้มันด้วยวิธีการที่พระเจ้าบอกให้ใช้ตามกฎของมันตามระเบียบที่พระเจ้าตั้งเอาไว้ความเชื่อที่เรามีจึงเป็นความเชื่อของพระเจ้าที่เราไม่สามารถจะพูดได้ว่าฉันมีความเชื่อแบบแบปติสต์ฉันมีความเชื่อแบบเพนเทคอสต์นะฉันมีความเชื่อแบบเพรสไบเทเรียนฉันมีความเชื่อแบบเมทอดิสต์ฉันมีความเชื่อแบบนั้นแบบนี้แบบที่คนเขาพูดกันเพราะเวลาเขาพูดอย่างนั้นเขาก็ลองหมายก็ว่าฉันจะใช้ความเชื่อแบบของฉันอะแบบแบปติสต์เขาใช้ฉันใช้ความเชื่อแบบเมทอดิสต์ใช้ฉันใช้ความเชื่อแบบเพรสไบเทเรียนใช้ฉันใช้ความเชื่อแบบเพนเทคอสต์เพราะฉันเป็นแบบนี้ฉันมีความเชื่อแบบนี้ไม่ใช่นะถ้าความเชื่อที่คุณมีเป็นความเชื่อของพระเจ้าคุณต้องมาศึกษามาเรียนรู้ว่าระเบียบการใช้ความเชื่อแบบพระเจ้าคืออะไรไม่ใช่จะมาใช้ความเชื่อแบบเดิมๆที่เราคิดว่าเรามีคริสเตียนไม่ได้มีความเชื่อหลายความเชื่อค่ะพระคัมภีร์ในเอเฟซัสบทที่4ข้อ5เปิดเผยว่ามีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อเดียวมีความเชื่อเดียวค่ะไม่ได้มีความเชื่อแบบนั้นแบบนี้ที่แต่ละคนจะมาใช้แบบของคณะตัวเองเราไม่สามารถจะเชื่อแบบที่เราเลือกที่จะเชื่อได้เพราะว่าถ้าคุณยังจะเชื่อแบบผิดๆความเชื่อของพระเจ้าไม่สามารถทำงานได้เพราะความเชื่อของพระเจ้าต้องใช้ตามกฎตามระเบียบของพระเจ้านั้นถ้าคุณบอกว่าเรามีความเชื่อแบบนี้ฉันใช้ความเชื่อแบบนี้มันจะไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยนเราจะมาเชื่อแบบเดิมๆแบบเก่าๆแล้วก็คาดหวังแล้วก็รอปีแล้วปีเล่าเมื่อไหร่มันจะเกิดมันไม่เกิดหรอกค่ะเพราะคุณไม่ได้ทำตามระเบียบของพระเจ้าเราต้องใช้ความเชื่อของพระเจ้าด้วยวิธีที่พระเจ้าบอกให้ใช้เพราะว่ามันเป็นความเชื่อที่เหนือธรรมชาติของพระองค์ไม่ใช่ความเชื่อของมนุษย์ที่เราจะเลือกใช้ตามใจของเราได้และพระวจนะพระเจ้าเปิดเผยถึงกฎของความเชื่อว่าความเชื่อทำงานยังไงความเชื่อของพระเจ้าจะให้เห็นผลจะปลดปล่อยมันนั้นต้องทำยังไงในรูมบทที่3ข้อ27พูดถึงกฎอันนี้นะคะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะเอาอะไรมาอวดก็หมดหนทางจะอ้างหลักอะไรว่าหมดหนทางอ้างหลักการประพฤติหรือไม่ใช่แต่ต้องอ้างหลักของความเชื่อจะคำว่าหลักในที่นี้ใช้คำว่ากฎนะคะจะอ้างกฎอะไรว่าหมดหนทางอ้างกฎการประพฤติหรือไม่ใช่แต่ต้องอ้างกฎของความเชื่อเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยมีกฎทางวิญญาณอยู่ในนั้นเราถึงต้องศึกษาพระวจนะพระเจ้าเพื่อจะรู้ว่ากฎทางวิญญาณเนี่ยทำงานยังไงอะไรคือกฎทางวิญญาณความเชื่อของพระเจ้าจะทำงานตามกฎความเชื่อที่พระองค์เปิดเผยในพระวจนะของพระองค์ไม่ใช่กฎที่คุณคิดเอาเองคณะคุณคิดเอาเองความเชื่อเนี่ยทำงานตามกฎตามระเบียบที่ควบคุมมันอยู่คำว่ากฎหมายความว่าอะไรที่สม่ำเสมอไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นสากลเป็นจริงทำงานสำหรับทุกคนในโลกนี้ด้วยวิธีเดียวกันเกิดผลแบบเดียวกันเช่นกฎแรงโน้มถ่วงของโลกกฎแรงดึงดูดของโลกกฎนี้เนี่ยสม่ำเสมอมันเป็นกฎมันจะไม่แปรเปลี่ยนเป็นสากลก็คือกฎนี้มีผลกับทุกคนในโลกนี้ถ้าอะไรเป็นแบบนี้เราเรียกว่ากฎมันมีผลกับทุกคนในทุกที่ทุกเวลาเราเรียกว่ากฎยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยู่ที่นี่นั่งเก้าอี้ที่นี่นั่งได้เพราะว่ากฎของแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดทำให้เรานั่งได้แต่ปรากฏว่าที่เมืองจีนเขานั่งไม่ได้เพราะว่าเขานั่งแล้วลอยแรงโน้มถ่วงก็จะไม่ถูกเรียกว่าเป็นกฎแต่จะถูกเรียกว่าเป็นสิ่งแปลกประหลาดโอ้ที่นั่นเขามีแรงโน้มถ่วงนะที่เราอยู่ไม่มีนะเรานั่งไม่ได้นิ่งเหมือนเขาความเชื่อมีกฎเราเรียกว่ากฎแห่งความเชื่อเหมือนกฎแรงโน้มถ่วงกฎแห่งความเชื่อถ้าใครเอาความเชื่อไปใช้แบบนี้ทำตามกฎอันนี้มันมีกฎของมันอ่ะมันก็จะให้ผลแบบนั้นแบบนี้คนส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่าความเชื่ออยู่ภายใต้กฎเขาคิดว่าพระเจ้าสามารถทำอะไรก็ได้แค่เราขอแล้วแค่เราเชื่อพระเจ้าก็จะทำให้เขาไม่เข้าใจว่าพระองค์นั้นจำกัดพระองค์เองด้วยการตั้งกฎความเชื่อไว้พระเจ้าเองจะเดินตามกฎที่พระองค์ตั้งไว้ดังนั้นต่อให้คุณใช้ความเชื่อขออธิษฐานวิงวอนแต่ไม่ได้รู้เลยว่ากฎนี้มันทำงานยังไงพูดจาอะไรยังไงมันก็ไม่เกิดผลแล้วคุณก็จะกล่าวร้ายต่อพระเจ้า ว่าทำไมพระองค์ช่างไม่สนใจลูกเลยทำไมพระองค์ไม่รักลูกเลยหรืออะไรมันไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะพระองค์ให้กฎเหล่านี้ไว้เพื่อช่วยเราเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ในกฎแรงดึงดูดจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนนึงขึ้นไปที่ตึกใบหยกแล้วก็โดดลงมาพระเจ้าต้องการให้เขาตายเหรอเลยตั้งกฎแรงดึงดูดเอาไว้พระเจ้าลงโทษเขาเหรอเขาเลยตายเลยไม่ใช่เลยค่ะมันเป็นกฎถ้าคุณกระโดดมาจากที่สูงคุณจะตกลงมากฎนี้ไม่เลือกหน้าใครมีผลกับทุกคนไม่ได้เกี่ยวว่าพระเจ้าไม่รักเขาเหรอทำไมพระองค์ลงโทษเขาเหรอเขาเลยตกมาตายไม่ใช่เลยค่ะและพระเจ้าเองก็จะไม่หยุดกฎนี้ชั่วคราวเพื่อเขาจะได้รอดแน่ทีเดียวพระเจ้าไม่ต้องการให้ใครตายไม่ต้องการให้ใครถูกทำร้ายแต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคนละเมิดกฎมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระเจ้าค่ะเพราะพระเจ้าปลดปล่อยกฎนั้นไปแล้วเป็นกฎที่มีไว้เพื่อช่วยเราทำให้เรานั่งในเก้าอี้ได้แต่กฎนั้นจะฆ่าคุณได้ถ้าคุณไปละเมิดมันกฎแห่งความเชื่อก็เหมือนกันกฎนี้มีไว้เพื่อช่วยเราแต่ถ้าเราใช้มันไม่เป็นมันอาจจะฆ่าเราได้เหมือนไฟฟ้ามีกฎของไฟฟ้าว่าไฟฟ้าทำงานยังไงคุณสามารถเอาไฟฟ้ามาใช้ได้ผลิตไฟฟ้าได้อย่างมโหฬารมหาศาลเป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาติแต่ถ้าคุณใช้มันไม่เป็นไฟฟ้านี้ดูดคุณตายได้พลังอันยิ่งใหญ่ของมันฆ่าคุณได้พลังอันยิ่งใหญ่ของมันช่วยคุณก็ได้เราถึงต้องรู้กฎเหล่านี้ค่ะและอย่าละเมิดกฎเหล่านี้ความเชื่ออยู่ภายใต้กฎพระเจ้าตั้งกฎเหล่านี้ไว้เพื่อจะช่วยเราให้หายดีพระเจ้าไม่อยากให้เราตายจากความเจ็บป่วยล้มเหลวทางการเงินหรือสติแตกนะหรือมีปัญหาทางอารมณ์ต่างๆพระเจ้าตั้งกฎเหล่านี้ไว้เพื่อช่วยเราแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ว่ากฎเหล่านี้ทำงานยังไงไม่ร่วมมือกับกฎเหล่านี้กฎเหล่านี้ที่ตั้งไว้เพื่ออวยพรเราสามารถจะฆ่าเราได้ถ้าเราไปละเมิดมันนั่นคือความจริงพระเจ้าไม่สามารถละเมิดกฎของพระองค์เองได้นะคะพระองค์จะไม่ละเมิดกฎของพระองค์เองเพราะขัดกับความชอบธรรมพระลักษณะอันบริสุทธิ์ของพระองค์เมื่อพระองค์ตั้งกฎนี้ไปแล้วก็ตามนั้นเมื่อพระเจ้าพูดอะไรไปแล้วตรัสอะไรไปแล้วก็จะเป็นตามนั้นพระองค์ไม่เปลี่ยนมันพระองค์จะไม่เปลี่ยนสิ่งใดๆที่พระองค์จัดตั้งไว้แล้วเพราะคุณอยากจะเปลี่ยนมันเพราะคุณมีความจำเป็นเร่งด่วนพระองค์ต้องหยุดกดแรงโน้มถ่วงเดี๋ยวนี้ไม่งั้นข้าพระองค์จะตายข้าพระองค์หล่นมาแล้วหรือเพราะความไม่รู้เอามือไปจิ้มไฟฟ้าเอาเหล็กไปจิ้มมันกระดูกตายได้พระองค์จะไม่เปลี่ยนกฎเหล่านี้เพราะว่าคุณไม่รู้หรือเพราะคุณมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเพราะคุณอยากให้มันเป็นแบบนี้ได้ไหมพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนนะคะดังนั้นมีคนมากมายที่พระเจ้ารักอย่างสุดหัวใจแต่ก็ตายไม่ใช่เพราะเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแต่เป็นเพราะว่าคนเหล่านั้นได้ละเมิดกฎแห่งความเชื่อของพระองค์นี่เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจ